Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Dialog Poket Rakyat. Keputusan kerajaan untuk beralih kepada pendapatan boleh belanja isi rumah berbanding apa juga polisi yang kita lalui sekarang, iaitu berkaitan dengan dasar sosioekonomi yang berasaskan pendapatan B40, M40 dan juga T20 kepada pendapatan boleh belanja bersih isi rumah. Ini cadangan yang sudah pun dilontarkan oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Rafizi Ramli, dan beberapa sisi libat urus sudah pun dilaksanakan, sedang dilaksanakan dengan semua pihak pemegang taruh, dan antara asasnya itu dengan penubuhan padu, iaitu pengkalan data yang akan mempercepatkan peralihan kerajaan untuk membangunkan program dan inisiatif berpandukan kedudukan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah, termasuk melibatkan subsidi bersasar. Jadi itu yang akan kita bincangkan, adakah pro dan juga kontranya pelaksanaan pendekatan berasaskan pendapatan isi rumah ini, bersih belanja bersih isi rumah ini, ataupun kita wajar mengekalkan kategori pendapatan B40, M40 dan juga T20, kerana kita sudah selesa sejak beberapa tahun yang lalu menggunakan klasifikasi pendapatan ini. Jadi pastinya pakar-pakar ekonomi dan juga pakar-pakar ekonomi pembangunan ada pandangan mereka tersendiri. Jadi tiga ahli panel sudah pun bersedia untuk memberikan pandangan mereka, dan juga apakah rasional kerajaan memperkenalkan pendekatan ini. Datuk Dr. Madeline Burma sudah pun bersedia, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia ataupun MASA. Apa khabar Dr. Madeline? Selamat Hari Gawai.
Terima kasih. Selamat Hari Gawai. Kayu Guru Kerajaan Mai.
Ya, terima kasih. Dan juga rakan-rakan kita yang merayakan gawai dan juga keamatan di Sabah dan juga Sarawak. Saudara J. Solomon, Presiden Persatuan Khidmat Nasihat Pencarum Perlindungan Sosial Malaysia ataupun SPKM. Encik Solomon, apa khabar?
Khabar baik. Terima kasih Encik Nazri dan para panel dan juga para penonton. Selamat petang.
Ya. Okey, seorang lagi tak asing juga bersama kami di Esrawani yang berbahagia, Datuk Paul Sevaraj, Susah Agong Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMKA. Datuk Selva, apa khabar?
Baik. Selamat petang.
Okey, menarik. Pastinya masing-masing sudah pun bersedia untuk memberikan pandangan. Jadi saya bermula dengan Datuk Dr. Madeline, kerana Datuk Madeline sentiasa memberikan pandangan berkaitan dengan isu ekonomi pembangunan dan juga berkaitan dengan sosioekonomi masyarakat-masyarakat termiskin dan juga yang berada di luar bandar, termasuk masyarakat marginal. Bagi Dr. Madeline, adakah keputusan kerajaan untuk beralih kepada kategori pendapatan boleh belanja isi rumah ini berbanding klasifikasi yang tradisional ataupun yang sentiasa kita gunakan sekarang untuk memastikan polisi dasar dan juga berkaitan dengan subsidi itu sampai kepada kelompok sasarnya, iaitu kategori B40, N40 dan juga T20 ini, adakah satu langkah yang sewajarnya, ataupun Dr. Madeline ada pandangan tersendiri yang lebih penting sepatutnya kerajaan fikirkan pada ketika ini?
Okey, terima kasih Tuan Haji Nazri. Saya ucapkan terima kasih kepada Astro kerana menjemput kami bertiga untuk membicarakan topik yang begitu penting, ya. Walaupun sering kali dibicarakan, tapi kita dapati bahawa topik ini masih hangat lagi. Pertama sekali, saya ingin mengatakan bahawa kategori sekarang, iaitu B40 untuk kategori bottom 40%, ya. Kumpulan B40. Lepas tu kita ada M40 ataupun yang pertengahan, bagi mereka yang mungkin kurang tahu M tu apa dia. It's middle 40, dengan T tu ialah T20 ataupun T20, iaitu top 20. So, kategori ini sudah digunakan seperti yang Tuan Haji kata for the last, I think bermula 2006. Now, pada peringkat awal benda ini sangat baik. Mula-mula dikategorikan kepada tiga. T20, M40, B40. Then, melalui masa kita sedar bahawa, alamak, kita tak boleh just kategorikan begitu saja. Tidak boleh hanya kategori. Not only three. So, itu yang kita pecahkan lagi kepada sub kumpulan. Okay? Sub kumpulan mean B40, kita ada B1, B2, B3, B4.
Yeah.
Okay? Then M pun kategorinya, sub kategorinya pun empat, iaitu M1, M2, M3, M4. Dan T20 kita pecah pada dua. T20, T1, T2. Okey, benda ini berlaku sebelum COVID.
Yeah.
Sangat menarik. Bagus benda ini. Kita ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana memperhalusi dan memperincikan. Walau bagaimanapun, apabila COVID melanda, suddenly we realize yang 40 tadi dah tak tahu who are they. Yang 40 dah jadi M40 jatuh ke B40. T20 ada yang jatuh ke M40. So now kategori dia dah bercelaru. Okay, so, itu nombor satu. So COVID really need us to restructure that reclassification. So ada yang mengatakan kita kekal, ada yang mengatakan maybe now it's no longer B40, tapi sebenarnya we should focus only the bottom 20%. Yeah. The really bottom 20%. So itu idea yang pertama. Ada kata kita kekalkan but we retain only B, we focus the bantuan kepada B20. Tetapi kami pula ada kumpulan yang satu lagi kata we should not use income semata-mata. Because masalah dia sekarang, kita hanya menggunakan pendapatan purata, pendapatan penengah untuk the classification. Yeah. So government punya intervention sekarang, dia kata we should change. We should use pendapatan boleh guna. That is disposable income. Which is a new move. Bagi saya, selain daripada disposable income, bagi saya, Tuan Haji, nanti saya akan tambah kemudian, I stop until here, iaitu beside disposable income, kita perlu lagi mengambil kategori-kategori lain dalam penggiraan ini juga. Itulah baik. Saya mulakan.
Sebagai permulaan yang jelas, bagaimana kita bermula, bagaimana ia berjalan dan di akhirnya akibat daripada COVID-19, ia seolah-olah merubah klasifikasi ini. Tapi bagi Solomon dan SPKM, kerana berada di lapangan, kita tahu golongan pendapatan kita ini sentiasa dinamik. Ketika sebelum COVID, sekian-sekian mereka mendapat pendapatan. Mereka tinggal di bandar, di pinggir bandar, di luar bandar. Tetapi apabila COVID, seolah-olah ia meratakan ke semua kelompok berasaskan pendapatan ini. Apa pandangan Cik Solomon tentang hal ini?
Terima kasih. Isu ini memang jadi perhatian bila kita bercakap mengenai status negara pendapatan tinggi dan isu kadar kemiskinan sebenar di negara kita. Polemik mengenai kedua-dua perkara berterusan, di mana belum ada kata muktamad yang sebenar. Keadaan bertambah rumit seperti apa Dato' Matt Lemin mengatakan semasa negara kita dilanda pandemik COVID-19. Apabila kita dibadai masalah kesihatan sedunia yang serius ini, ramai kehilangan kerja dan pendapatan individu dan isi rumah. Satu jumlah yang ramai dikatakan telah bertambah miskin dalam tempoh satu tahun secara tiba-tiba. Keadaan bertambah buruk apabila dengan adanya pihak yang mempersoalkan mengenai ketulinan dan kejituan formula atau klasifikasi pendapatan yang digunakan. Saya ingin memberi dua sebab kenapa klasifikasi pendapatan sedia ada itu bermasalah. Satu, tidak semua M40 itu middle class. Kajian Khazanah Research Institute menunjukkan terdapat dua kelas bawahan di Malaysia, B20 dan M50. B20 hanya mampu memenuhi keperluan asas dan mereka memerlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan. M50 pula tidak memiliki ciri-ciri middle class. Mereka ini memerlukan bantuan dari segi peluang pekerjaan dan juga perniagaan. Sebab kedua adalah tidak semua T20 itu sebenarnya kaya secara purata. Setiap keluarga bergantung kepada dua pendapatan, two income earners. Kalau pendapatan keluarga lebih dari ringgit Malaysia 11,000, ini sudah dikira sebagai T20.
Sebagai tetapi kaya.
Tetapi sebenarnya gaji individu di dalam keluarga ini secara purata hanya sekitar RM5,500 sebulan. Dan mereka ini masih bergantung kepada pendapatan bergaji.
Yeah.
Yang betul kaya ialah mereka yang berada di Taiwan.
Ya.
Pendapatan purata mereka ialah hampir RM60,000 sebulan. Beza pendapatan mereka dengan T2 atau golongan sedikit bawah dari T1 adalah besar sebanyak RM16,000 sebulan. Yang harus dicukai dan dikenakan tarif elektrik yang lebih tinggi sepatutnya mereka yang berada di golongan yang terlampau kaya. Itu yang saya nak sebut pada masa sekarang.
Okey, kita simpan kat situ. Apa yang menyebabkan itu perlu dikaji semula dan kelompok B20 dan juga M50 itu benar-benar perlu diperhalusi dari sudut pendapatan bersih isi rumah mereka. Jadi, Datuk Pearl Sevaraj, tentang hal ini, adakah klasifikasi ini memang bermasalah? B40, M40 dan T20 ini, T20 ini memang bermasalah dari pandangan FOMCA?
Terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya dari segi menyalurkan bantuan atau subsidi, kita nak pastikan bahawa kumpulan sasaran ialah tepat. Ya, jika kumpulan tak layak dapat bantuan, bermakna itu satu pembaziran. Akan tetapi jika kumpulan yang layak tetapi tidak dapat bantuan, itu sudah tidak adil. Dan kegunaan B40, M40 dan sebagainya sebenarnya menilai kriteria masyarakat dengan satu definisi yang agak sempit. Pendapatan itu penting. Tetapi kualiti hidup berbeza antara dua orang yang dapat gaji yang sama dan faktor-faktor lain seperti saiz keluarga, tempat mereka duduk berbeza antara Kelantan dan KL sebagai contoh, dan juga kos sara hidup. Orang yang miskin, bahagian besar daripada gaji ialah untuk keperluan asas. So di dalam mengklasifikasi ya, dari segi B40 mungkin tidak menyeluruh keadaan masyarakat ya. Dan KRI telah menunjukkan bahawa jika kita gunakan disposable income, mungkin 20% dari M40 akan jatuh kepada B40. Ya. So ini bermakna pendapatan sahaja tidak memberi satu gambaran yang menyeluruh dan tepat. Maka kita harus mendapat satu gambaran yang kita kata menyeluruh untuk memastikan kumpulan yang wajar menerima bantuan menerima. Jika tidak, saya rasa ramai yang mungkin layak tidak akan dapat bantuan dan saya rasa itu tidak adil. Oleh itu kita harus mengkaji semula lah penggunaan ya. Hanya pendapatan sebagai ukuran.
Dari pandangan FOMCA, adakah dengan peralihan kepada belanja bersih isi rumah ini satu pendekatan yang lebih holistik dan pendekatan yang lebih tepat kita dapat reach out kelompok-kelompok yang wajar kita bantu ini?
Certainly ya, saya rasa of course dengan kegunaan disposable income, dengan mengambil kira faktor-faktor yang lain seperti cost of living, seperti size keluarga, seperti tempat, itu memberi satu gambaran yang lebih menyeluruh dan saya rasa kumpulan yang lebih tepat, kumpulan sasaran yang lebih tepat akan dibantu oleh itu pandangan kita lah Tuan Haji.
Okey, Dr. Madrin bersetuju tentang itu?
Ya. Saya sangat bersetuju ya, kalau kita lihat ya macam saya sebut tadi, menggunakan pendapatan semata-mata ya. Because all this while kita hanya what we call income centric. Dia berpaksikan pendapatan untuk mengukur kemiskinan, okey. So jadi peralihan seperti apa yang dikatakan Simon dan juga Simon. Kita yang dikatakan Datuk tadi dan juga di mana dikatakan bahawa kita perlu mengambil kira faktor-faktor lain dalam pengiraan. Bukan saja pendapatan boleh kuda bagi saya not only disposable income but you should also take into account rural urban spectrum yang duduk di luar bandar, locality. Nombor dua ialah kita perlu mengambil kira pola perbelanjaan. Tadi ada disebut tentang selalunya yang berpendapatan rendah. Hierarchy of needs ni, keperluan ni, biasanya mereka yang berpendapatan rendah ini, perbelanjaan dia lebih kepada keperluan asas. These are the kind of thing, bantuan yang kita perlu berikan. Pendapatan, tadi disebut juga kos sara hidup juga perlu diambil kira. So menggunakan pendapatan semata-mata perlu ditambah baik sekarang. So yang sedia ada tu bukan kita kata tak bagus, tetapi dengan keadaan yang baru semasa dan dengan sumber yang agak terhad sekarang, to make it more effective dan lebih berkesan, saya rasa kita perlu menyahut apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, kita beralih. Tetapi bukan hanya dengan mengambil kira disposable income saja. We need to take into account perbelanjaan tadi ada disebut ya, perbelanjaan. Sebab kalau kita tengok KWSP ada what we call belanjawan ku, iaitu seorang bujang yang tidak naik, yang naik kenderaan awam, belanja dia lain berbanding dengan seorang bujang yang ada kenderaan sendiri. Sama juga yang ada family, yang family tak ada anak. So if we take that into account, then our perincian itu lebih, saya rasa dia lebih terperinci and lebih holistic seperti yang dikatakan tadi. And more importantly, bantuan dapat sampai ke golongan yang betul-betul disasarkan. Bukan hanya macam kita menabur macam tu je.
Ya, tapi kan kita sudah ada pengkalan data yang agak komprehensif, Datuk Madeline. Kalau kita lihat penerima-penerima ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Ekonomi, termasuk juga pimpinan kita ingin menoktahkan kemiskinan tegar itu, mereka banyak bersandarkan kepada pengkalan data IKASIH yang di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Adakah ia memadai ataupun dengan penubuhan padu ini, pengkalan data utama dia, kita akan mencakupi ataupun reach out lebih ramai kelompok-kelompok, bukan hanya satu data yang selama ini kita pakai untuk memberikan semua cash assistance, subsidi dan sebagainya. Pandangan Dr. Madeline.
Saya agak pelik why suddenly we need to have another organisation. Kita dah ada ICU yang menguruskan IKASIH, you name it, everybody yang sepatutnya dalam yang dikatakan miskin sepatutnya dah berdaftar ke situ. Sekarang kita nak tumbuhkan lagi satu lagi yang disebut lagi nama bukan main hebat, padu. I'm nothing against it, but I hate the idea of all the time setiap kali a new government comes in, a new minister comes in, then we will have a new organisation, duit akan disalurkan ke situ and then we will start from scratch. Kenapa tidak kita menggunakan data yang ada di IKASIH, kita tambah baik? Sebab yang ada dalam IKASIH ialah mereka yang berdaftar. Maksudnya, in order to be considered as poor, you kena daftar dulu. Yeah. Okay? So now, bagi saya, why don't we update or improve the existing tu dengan apa yang kita kata gunakan, you know, big data. Kita kenal pasti. Kumpulkan semua data-data yang ada. Data daripada NGO, LHDN, ataupun even termasuk orang yang pergi naik haji kan. Kita, dia orang ada kategori-kategori dia. So, we take all those data rather than setting up a new organisation and then lepas tu salurkan pula duit kat situ. Lepas tu what happened tu yang dekat ICU ni? So, to me, it's better that we use the existing one. I have nothing against PADU, but it's just that to me, rather than using that money, I'm sure millions will be spent in building that new database. Tapi saya tak pastilah di mana dia akan diletak. Dan yang saya faham, dia akan di bawah inilah Menteri Ekonomi kan. Because it will provide the much needed data. But to me, university pun banyak juga data yang buat kajian.
Menarik. Adakah itu yang perlu kita lihat dahulu, Cik Solomon? Kerana terma kelayakan inilah yang menjadi isu. Bagaimana cash assistance ataupun sebarang subsidi bersasar yang akan dilaksanakan itu sampai kepada kelompok sasaran, sama ada kita sedang kita debatkan ini sekarang kelompok B20 ataupun M50 dan juga T21 itu. Cik Solomon.
Ya, saya setuju dengan apa langkah yang diambil yang menentukan kelayakan. Siapa atau kumpulan mana yang benar-benar layak untuk menerima bantuan kerajaan misalnya. Kumpulan pekerja yang mana-mana benar-benar memerlukan bantuan atau subsidi. Ini semua perlu dilaksanakan dengan terbuka. Kita sering menggunakan prinsip merit dalam banyak bidang atau sektor lain. Kita perlu kembali kepada prinsip asas, iaitu pendapatan individu dan pendapatan isi rumah. Apakah gaji sebenar diperoleh oleh seorang isi rumah dan keluarga mereka. Kita ada statistik mengenai pendapatan bulanan yang diperoleh dan diterima setiap bulan. Kita masukkanlah dan dapatkan maklumat yang sebenar. Kesemua maklumat ini boleh disatukan dalam satu sistem yang boleh diyakini atau dipercayai. Jika sistem padu yang disebutkan boleh lakukan, kita terima. Kemudian kita datang dengan syarat kelayakan, siapa boleh terima subsidi dan sebagainya. Kerana betul pada hari ini, mengapa ia berlaku dan di mana kesilapannya? Ini pembaziran. Saya rasa kumpulan ini juga tidak mahu subsidi. Mereka cukup berada.
Ya.
Dan pasti kita sudah lama bercakap mengenai isu kumpulan sasaran yang sebenar. Tidak silap saya, saya ingat dah sejak lebih 10 tahun lalu. Tetapi ia tidak dapat dilaksanakan atau gagal dilaksanakan. Mengapa? Adakah sebab tiada tekad atau iltizam politik? Kita perlu serius lah dalam menentukan terma atau syarat kelayakan. Siapa yang layak dan wajar diberikan bantuan kewangan kerajaan. Kita perlu serius dalam soal ini. Tak perlu berpolitik. Jika tidak soal ketirisan wang kerajaan, sebagaimana yang sering disebutkan dalam laporan Ketua Audit Negara, yang sudah meninggal dunia pun masih dapat bantuan kewangan kerajaan atau subsidi. So saya rasa ada yang tidak kena. Di mana kesilapannya? Adakah kita hendak meneruskan kesilapan seperti ini? Kita perlu bertindak dengan serius, dengan tekad politik yang kuat, dan saya percaya padu ditubuh oleh menteri supaya kesilapan seperti ini dapat dibetulkan.
Dato' Sarwaraj, adakah kita dapat menentukan kelayakan penerima ataupun beneficiaries bantuan kerajaan dan juga apa juga polisi dasar berkaitan dengan subsidi bersasar itu dapat dilaksanakan dengan lebih telus? Kerana isu perdebatan kita sekarang adalah ketelusan. Kerana ketelusan ini yang seringkali menjadi masalah dari sudut pelaksanaan. Kita tidak mempersoalkan subsidi. Kita tidak mempersoalkan kelompok yang menerima kelayakan. Tetapi dari sudut pelaksanaan dan juga ketelusan kelompok yang menerima bantuan kerajaan ini. Pandangan Pemka.
Sebenarnya Tuan Haji, dari segi pengkelan data, saya rasa sekarang kadang-kadang masalah sekarang ialah ada pelbagai pengkelan data, banyak database dan banyak syarat-syarat ataupun kriteria digunakan. Mungkin satu agensi berbeza, NGO dia ada kriteria yang berbeza. Saya ingat langkah pertama haruslah to integrate dari segi data, ya. Seperti Dato' kata tadi, ada dan akademik pun ada. So ini an integrated database yang jelas describe siapa golongan yang perlu bantuan, ya. Itu nombor satu. Yang kedua ialah apakah kriteria? Saya rasa kriteria itu kita harus mencapai satu persetujuan lah, ya. Supaya ada satu pendekatan yang integrated, yang jelas, very clear. Bukan NGO ada lain, setiap agensi ada lain, ya, ada syarat yang lain. Dan yang ketiga ialah kadang-kadang saya rasa dari segi bantuan, kadang-kadang kita terlalu fokus kepada makanan, itu penting. Tapi bagi rakyat, selain dari pendapatan, kos sara hidup ialah satu yang agak menyeluruh. Bukan saja makanan, dari segi healthcare, dari segi perumahan, dari segi kos penjagaan anak, ya. So dari segi corak bantuan pun kita harus tengok secara menyeluruh. Dan saya suka satu definisi yang digunakan oleh Bank Negara dalam living wage. Dia kata, of course, keperluan asas. Tapi selain dari keperluan asas, dia kata minimum requirement. Dan yang atas lagi ialah aspirational goal. Bermakna bukan saja kita jaga dari segi basic needs, tetapi kita juga bantu rakyat supaya dia boleh melepasi daripada poverty cycle ini, ya. So bantuan kita harus menyeluruh dan sasar dengan satu yang kita kata dasar yang jelas, yang tulus, we agree melalui engagement dengan akademik, dengan rakyat, dengan pengguna, dengan pekerja, what is the requirement, what untuk bantuan dan apakah bentuk bantuan. This once is transparent, yang penting selepas itu ialah delivery. Dan saya rasa itu mungkin satu cabaran. Dan kenapa kita perlukan satu integrated? Sebab sekarang ni, dulu kita gunakan pendapatan, mungkin data itu clear. Tapi jika kita tambah dari segi syarat-syarat yang lain, dari segi saiz keluarga sebagai contoh lokasi, database itu akan jadi lebih rumit, complicated. Dan jika lebih complicated, dengan satu database kita boleh update dan pastikan dia always kemas kini lah. Sebab ini duit cukai yang akan disalurkan kepada bantuan.
Betul.
Ya? data is not correct,
then you know that can be a lot of leakages here. So integrated and bukan saja dari segi database,
tapi juga dari segi corak bantuan untuk bantu secara menyeluruh dan juga membantu mereka untuk development, possible development in the future. Itu pandangan saya.
Menarik. Bagi seterusnya, Dr. Madeline, kita bercerita ataupun ingin melihat dari sudut selepas ini apabila ia berasaskan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah ataupun disposable income ataupun apa juga istilahnya yang lebih menyeluruh, yang lebih holistik, bukan hanya berpandukan pendapatan isi rumah sahaja. Dari aspek itu, dari sudut pengkelasan ekonomi, yang ini juga perlu juga kita terjemahkan dari aspek siapa yang sepatutnya dapat, apa bantuan yang mereka dapat, di mana mereka tinggal, seperti mana Datuk Syabaraj katakan tadi. Adakah penting kita pastikan perkelasan ekonomi benar-benar translate kelompok yang ingin kita bari bantuan ini? Dr. Madeline.
Saya bersetuju apa yang dinyatakan oleh Datuk dan juga Solomon tadi. Bila kita nak, there's a lot of discussion, yang banyak sangat debat dan juga ada disebut tentang iltizam politik. Ya. Sebenarnya benda ini saya rasa kalau kita ada keinginan, ada iltizam politik, you letak pengkelasan macam mana sekalipun, saya rasa benda ini boleh kita selesaikan. So yang penting sekarang, sebab kita masalah kita di Malaysia ini, cara kita menyalurkan bantuan ialah what we call targeted approach, pendekatan yang bersifat bersasar, ya, bukan maknanya ini ada kaitannya dengan sebab sumber adalah terhad, maka dengan sumber terhad maka kerajaan perlu mengenal pasti dengan tepat. Yang menjadi masalah dia sekarang ialah ramai yang mempersoalkan ini, yang kita kata kesilapan yang sering berlaku ialah type 1 type 2 error. Type 1 type 2 error maksudnya you memberi kepada mereka yang tidak layak dan you menafikan orang yang layak. Itu yang paling kita, satu penafian yang sering kita bisinglah, kita berbicara. Kita dalam, you know, be it FOMCA ke be it, you know, civil society, these are the things, ya. Sebab kita melihat ada mereka yang layak menerima tetapi terlepas, dan mereka yang tak layak menerima. Jadi kita pun pening kepala. So then something must be wrong with the system. So kita mempersalahkan sistem, bukan kita mempersalahkan sumber yang memberi bantuan tu. Dia memberi bantuan berasaskan siapa yang ada. Jadi balik kepada cerita ni tadi, maka bermaknanya sangat-sangat penting kalau selagi kita menggunakan pendekatan memberi bantuan bersasar ataupun memberi bantuan kepada kita kata golongan yang sepatutnya menerima, maka it's very very important for us to make sure orang yang dalam kumpulan itu betul-betul yang layak yang menerima. Yang macam tadi Tuan Haji ada sebut, ada yang dah meninggal masih lagi dalam sistem itu. Sebab saya pernah buat kajian tau, kajian tentang kemiskinan, because database is such that dia di kalau nama you aja capital letter dengan small letter pun dah dua nama yang berbeza. So jadi maknanya perlu ada pembersihan, pemutihan. Tapi siapa yang nak buat tu? Itu jadi benda-benda macam ni. Memang and another thing is that yang kami juga bising ialah tentang the need for dynamic data. Ini sering kita sebut. Why dynamic data? Apa itu dynamic data rather than static data? Apa yang berlaku sekarang ialah kalau you nak dapat bantuan, you kena mendaftar. Konsep dia. You daftar and then you masuk dalam sistem. Bayangkan Tuan Haji, orang pendan nun dekat Sarawak, nun pendalaman Sarawak. Does he know that he has to daftar dalam e-kasih or whatever it is? That's number one. So dia kena mendaftar. Okay. Once dia dah masuk di dalam tu, dia tak akan keluar. Dia tidak pernah. Jarang sekali you dengar mereka graduate.
Sebab, walaupun dah berjaya, ya?
Yeah, why would I want to graduate? Sebab the system tidak menggalakkan saya untuk menjelaskan saya patut keluar lah. Saya dah terlepas dah. Saya dah lebih layak daripada. Saya bukan lagi B40. Saya sekarang dah jadi M40 yang bawah sikit. Ya, perbezaan naik. But why should I report? Because kalau saya lapor, maka saya terkeluar. Bila saya terkeluar, all the bantuan yang sepatutnya dapat dulu saya B40, saya akan terus dapat. So, baik, so saya senyap. nak nunggu, kita nak tunggulah tentang kejujuran. Itu cerita lain lah. Itu isu kejujuran, okay. Itu cerita lain.
Dr. Melin nak tambah, pengalaman Dr. Melin pernah berkongsi kami dengan Esrawani. Apabila ketika COVID hari itu, ketika COVID dan banyak sekali bantuan-bantuan pakej-pakej rangsangan diberikan termasuk bagi kelompok B40, penjaja, peniaga-peniaga mikro dan sebagainya. Misalnya mereka yang datang dari luar bandar, pedalaman ini datang ke tamu-tamu di Sabah dan Sarawak. Mereka ni tidak berdaftar dengan PBT, dengan mana-mana IKASE dan sebagainya. Jadi apabila ada bantuan, mereka ini akan terpisah, mereka akan tersisih, mereka tidak akan dapat kerana mereka tidak ada dalam senarai PBT yang mengenakan bayaran RM1 untuk datang tamu berniaga sayur, buah-buahan dan sebagainya. Begitu juga di Semenanjung bagi peniaga-peniaga di Pasar Malam, Pasar Tani ataupun mereka yang berjual goreng pisang di tepi rumah ataupun di tepi jalan itu. Jadi ini yang menjadi isu dari sudut data yang tidak telus dan juga kelompok-kelompok yang sepatutnya dapat, mereka tidak dapat dan mereka yang jatuh selepas COVID itu tidak tersenarai kerana mereka sudah kerja semula tetapi kerja yang tidak menepati gaji yang setimpal sebelum COVID. Jadi pandangan Dr. Madrin.
Betul, sebab satu, mereka ini dimasuk, mereka ini apa yang kita katakan dalam sektor tidak formal. Yeah. Jadi kalau kita tengok kebanyakan bantuan jarang sekali disalurkan kepada mereka kecuali YB dia ke dia ada kesedaran untuk membantu. Tapi technically mereka ini selalunya terlepas, sama ada sengaja atau tak sengaja, tetapi kebanyakan bantuan kalau kita tengok during COVID dulu banyaknya lebih kepada mereka yang dalam sektor formal, mereka yang bekerja, mereka yang ada bisnes. Jadi and yet many of our low income earners are in the informal sector. Jadi inilah yang menjadi masalah dia. Jadi mereka inilah yang menyara keluarga macam tadi yang disebut sampai bekerja dua jenis pekerjaan dan sebagainya. So yeah. Jadi data dynamic yang saya sebutkan tadi, data dynamic seharusnya dapat capture mereka ini. Satu, mereka ini mungkin tidak mendaftar. Mereka tidak mendaftar, ambil borang yang tebal 40 muka surat mungkin nak isi. Tahu tak borang kita kan tebal-tebal semua, hebat-hebatnya, macam-macam detail nak diisi. Kadang-kadang itu satu, ini nombor dua, bahasa yang digunakan. Ketiga, maklumat yang diperlukan. Ya ampun, daripada you nak ngisi, you dah tak jadi nak mengisi dah. So, jadi maknanya dynamic data would be dynamic enough to capture orang yang macam tadi, yang dikatakan tadi. Contoh, masa COVID. Dulu dia M40, dia tak layak dapat bantuan. Tiba-tiba B40, pap, dia jatuh. Tetapi sistem yang ada sekarang, by the time dia register, COVID pun habis.
Ya.
Yeah. So, benda beginilah. So, dynamic data and then data yang sensitive and then of course tadi yang disebut dari Datuk Sivaraj ialah holistic approach and then seperti yang Solomon katakan, kita perlu ada iltizam politik. Do we really think that our politicians are very... betul-betul really nak menghapuskan kemiskinan ataupun dia hanya tengoklah election macam mana, naik aja election, kita dengarlah lagi, lepas tu senyap sekejap, lepas tu naik lagi.
Ya, Saudara Solomon yang sentiasa dekat dengan kelompok pekerja, kita tahu kelompok pekerja di kawasan bandar ini memang terhimpit. Mereka tidak dapat bantuan yang seringkali diumumkan oleh pihak kerajaan, mereka tidak layak, tetapi mereka terhimpit dengan kos hidup yang terlampau tinggi. Itu yang buat 2-3 kerjalah, siang kerja bank, malam buat Grab ataupun jadi driver e-hailing dan sebagainya ataupun jual pasar malam dan sebagainya. Jadi bagi kelompok-kelompok ini kemungkinan mereka tidak perlu bantuan cash assistance tetapi mereka perlukan untuk membayar sewa rumah yang tinggi. Macam Datuk Sabaras katakan tadi, untuk bantu anak mereka di taska tadika ataupun daycare yang tak mampulah, ada 2-3 orang anak, ataupun mereka tidak mampu untuk mendapatkan social protection yang lebih baik. Pandangan Cik Solomon.
Sebenarnya untuk mengatasi masalah itu senang, cuma pihak-pihak berkenaan tidak mahu mengatasi masalah itu. Kita kena semak semula kadar pendapatan sebenar, kadar pendapatan hidup yang sebenar atau living wage. Adakah kita mempunyai living wage yang sebenar? Tahun 2018, Bank Negara keluarkan satu dalam annual report berkenaan living wage. Itu berdasarkan kepada survey yang mereka buat tahun 2016. dah hampir 7 tahun, adakah cadangan itu dilaksanakan? So itu kita tak lihat. Dan sebenarnya banyak majikan pun boleh mengubahkan keadaan itu. Dan siapakah yang menggalakkan informal workers? Kerajaan pun main peranan. Kerajaan tidak mengambil satu tindakan supaya informal worker gig economy ini diselamatkan. So saya harap bahawa menteri apa ekonomi baru ini sesuatu yang dinamik boleh dibuat. Dan kita perlu ada dialog sosial. Yeah. Kerana antara kesatuan dan majikan kerana atau pihak-pihak berkuasa dan juga kerajaan, ada sebuah kesatuan yang telah memulakan peruntukan dialog sosial dalam perjanjian bersama ini pertama kali dengan pihak majikan bagi menambah baik kehidupan berkualiti dan mencari ruang untuk membuat penambahbaikan berterusan. SPKAM pun berharap peruntukan dialog sosial ini diperluaskan di semua peringkat selari dengan prinsip negara berdemokrasi. Demokrasi bukan hanya setakat mengundi, tetapi perlu ada platform dialog sosial di peringkat lain juga. So dengan dialog sosial, saya yakin dengan kerajaan perpaduan ini kita boleh lihat satu perubahan. So itu adalah thinking aloud saya lah berkenaan.
Ya, bagi Datuk Sivaraj, siapa lagi yang perlu ada ataupun kita nak libat uruskan dalam dialog sosial ini?
Kerana di dalam ini satu isu yang saya rasa kadang-kadang tertinggal ialah kos sara hidup. Kos sara hidup. Sebab pada masa dulu mungkin bila kata 2%, 3% dan sebagainya. Tetapi pada masa sekarang sama ada bahan mentah ataupun bahan masak, kenaikan ialah terlalu tinggi ya, supaya gaji yang mungkin 2 tahun, 3 tahun cukup, tidak cukup khususnya jika mereka ada anak yang 3-4. Dan walaupun kita katakan tentang makanan, healthcare pun oleh kerana sistem public, sistem kita bagus, tapi kadang-kadang overwhelmed, terlalu ramai. Dan kadang-kadang orang terpaksa pergi ke swasta. Dan ini pun satu beban yang besar. Ya. Dan kos rumah pun dari segi sewa pun naik dengan mendadak. Ya. Dan child care pun sekarang oleh kerana especially macam Saudara Sulaiman kata, bila kerja 2-3 tempat, siapa nak jaga anak? Kena pergi ke swasta juga. Ya. So kos sara hidup semakin teruk, tetapi gaji tidak naik seperti mana
setaraf dengan kos sara hidup. So kita harus mengambil kira
seluruh dan pentingan pengguna, of course pendapatan itu sangat penting. Ya. Tetapi the impact kos sara hidup secara menyeluruh harus diambil kira dan bantuan ialah untuk membantu at least bank negara menggunakan istilah minimum acceptable. Minimum selain dari basic need, minimum acceptable. We have to cover that. Jika tidak, there are a lot of gaps in dalam bantuan ya. Dan gaps ni bermakna especially post COVID bila ramai hilang pekerjaan, tetapi kos makin naik, impact kepada rakyat, impact kepada pengguna ialah very serious dan seharusnya kita tidak memberi perhatian yang sewajarnya. Kadang-kadang kita gunakan so-called statistik resmi. CPI is 2%, 3%. Tapi ask the housewife. Dari minggu lepas dia pergi pasar dan minggu ini dia pergi pasar. What's the difference? They will tell you. And they will not believe the official statistic. Yeah? So we have to know the sentiment on the ground. And we have to address sentiment on the ground, sentiment pengguna supaya itu yang we just use the term minimum quality of life lah. Dan kadang-kadang saya rasa we are not addressing that as a basic minimum to bring a minimum quality of life to the rakyat. Kita ada banyak cerita, but the core issue saya rasa we are not giving perhatian yang cukup lah. And this is causing suffering among people, suffering among consumers tuan nanti.
Ya, bagi Datuk, siapakah kelompok-kelompok pemegang taruh ataupun stakeholders yang perlu ada diberikan ruang oleh pemegang kuasa pada hari ini, iaitu kerajaan, untuk terlibat sama memberikan pandangan mereka?
Civil society must play a key role. Because saya rasa kadang-kadang, no offense to the government or academic, their perspective is menyeluruh. Civil society has their
foot on the ground. Kesatuan, kesatuan wanita, persatuan belia, and young workers, persatuan pengguna, then we are missing that. We are not getting the sentiment on the ground to reflect di dalam policy. Yeah, and that's a serious problem. Kadang-kadang
some politicians, they may have a good mind, but they don't have the sentiment on the ground. And this and their policies do not reflect apa yang berlaku on the ground. Yeah, so get the civil society people working with grassroots organizations to give their views. And di dalam pembentukan dasar pun disalurkan kepada, I mean, it must be relevant. And there must be a buy-in from people on the ground. I think di dalam stakeholder analysis, stakeholder engagement, we have to get the feelings of ordinary people through their, maybe through civil society, supaya the policies and program truly reflect their needs at Tuan Haji.
Ya, menarik. Dr. Meli nak tambah sikit tentang hal itu.
Ya, saya suka dengan, I'm very much on the ground. Saya memang bangsa yang banyak kajian saya, walaupun saya seorang ahli akademik, tapi saya banyak menjalankan kajian di akar umbi. Ya. So, I like apa yang Datuk cadangkan tadi, ya, talking about civil society. Ya. Kita perlu, with due respect, macam dia kata tadi, with due respect to our government officials. Ya, they are doing a wonderful job. Okay. However, yang penting sekarang ialah kita perlu mendengar, ya. Kita perlu mendengar keluh resah. Like what Datuk Semeraj kata tadi, you ask a housewife, dia kata. Ini yang kami yang mengajar statistics kata, statistics don't lie, statisticians do. So it doesn't mean anything to a housewife, betul. Eh, macam saya berbincang dengan makcik yang jual ayam. Saya pun berceritalah bila dia tanya kenapa harga ayam naik, saya pun berceritalah ada perang dekat Ukraine lah. You know, sekatan bla bla bla. You know, it's really beyond her. So bila kita duduk bersama mereka, kita belajar linggo apa bahasa mereka, dan kita tahu apa dia yang apa yang kita kata yang benar-benar keluh resah mereka. Masalah kita sekarang bukan masalah lah. Kita terlalu sangat dibuai oleh sentiment. We are very statistics oriented. It's good. There's nothing wrong with that. Tetapi dia perlu di complement. Dia perlu ditambah baik. Eh? We have the statistics, but besides statistics yang dikutip oleh Department of Statistics, dikutip oleh para akademik, kita juga perlu yang dikatakan tadi town hall discussion. Kita perlu ada social engagement dengan masyarakat. Dengar dengan rumah panjang. Siapa pun nak pergi rumah panjang dengan cerita dia. So ini yang menjadi satu perkara yang saya rasa dalam yang baru bercerita tentang Madani, you know, inclusivity. So these are the kind of things that we need. Kita mungkin boleh mula secara kecil-kecilan lah dulu, we may not make it.
Doktor Madrin, saya tertarik tentang hari itu, teringat satu apabila kami turun ke Padang Sarawani ke pinggir Bukit Jalil pada beberapa awal akhir tahun lalu. Saya menemubah seorang suri rumah, ibu tunggal yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji, seorang pekerja kerajaan, menjaga ibu bapanya yang bedridden. Ibu bapa, bukan seorang, dua orang yang tidak boleh menguruskan diri sendiri. Ada katil khas untuk mereka kena stroke dan sebagainya. Dan anak mereka hanya bekerja sebagai driver lori, seorang pekerja kerani di sektor kerajaan. Dan pendapatannya hanya berdasarkan ihsan daripada anak dua orang itu. Jadi saya tidak boleh bayangkan hidup di Kuala Lumpur, di pinggir Bukit Jalil, di rumah kos rendah, tetapi terpaksa bergelut kesorangan. Terpaksa jaga cucu juga kerana anak tak mampu hantar ke taska. Jadi saya boleh bayangkan himpitan seorang suri rumah, ibu tunggal yang seolah-olah menjerit tetapi tidak didengari. Ada bantuan daripada Baitul Mal untuk lampin pakai buang untuk ibu bapanya dan juga susu yang mahal itu, tapi setakat itu saja. Jadi kita boleh bayangkan apa nak makan saban hari dan juga macam mana nak jaga anak-anak kecil, cucu-cucu 2-3 orang itu. Jadi adakah ini juga yang kita terlepas pandang, Dr. Madeline?
thank you for highlighting that. Memang kalau kita dengar masa-masa COVID, selepas COVID, yeah, benda ini dah kerap kita dengar, ya. Memang kita kerap, ya. Saya, apa yang saya dah bila berbincang today, saya teringat, you know, masa kita dulu antara negara, bayangkan, since the 70s until the year 1990s, kita antara negara-negara membangun yang dianggap berjaya. Kita dijadikan model, sebagai contoh negara membangun yang lain. Bandingkan dengan negara Afrika dan sebagainya. Berjaya dari segi membasmi kemiskinan. So, bila Tuan Haji menyebut cerita ini, saya tak boleh membayangkan lagi bagaimana, di mana silapnya kita. Sebuah negara yang dikata kita dah jauh ke hadapan, and now suddenly we are still talking about orang yang patutnya layak terima bantuan tak layak, orang yang tak layak tiba-tiba menerima. Benda ni sepatutnya dah tak ada lagi dah cerita ini. Kita dah sepatutnya membicarakan tentang bagaimana the quality of life kita. Sekarang tadi Datuk Semaraj baru bercerita tentang minimum. Ya ampun, we are now regressing. We are regressing. So I think something needs to be done. So we need a lot of this kind of conversation. Ya, sama ada melalui media seperti yang dilakukan sekarang ataupun even social media. Tapi walaupun bagaimanapun, Tuan Haji Nazri, yang kaya tetap menjadi lebih kaya. Yeah. Okay? The gap between the have and the have nots is widening. Mereka yang ada dengan mereka yang tak ada semakin meluas. Itu tadi bila Tuan Anji sebut tadi. Bukan saja isu dia ialah tentang kemiskinan. It's not only about poverty. It is also about inequality. It is also about, saya sedih bila kita kata tentang minimum quality of life tadi. Kita seolah-olah begging, rakyat kita. Just give us that basic minimum quality of life. Kalau Sabah Sarawak dekat pedalaman ni bercerita benda macam tu, saya kita tak pelik, kita tak hairan sebab masih ada lagi yang mungkin di pedalaman. Tetapi tadi disebut di Kuala Lumpur. So, jadi bermakna it's real out there. It is real bagi mereka yang susah, bagi mereka yang terhempit oleh apa yang berlaku sekarang. The cost of living is really menghimpit rakyat kita. So things need to be done. Dia bukan statistik saja.
Ya, Dr. Cik Solomon, ini adakah pendekatan sekarang untuk melihat dari aspek penggunaan digitalisasi, penggunaan data-data yang lebih telus, yang lebih luas, kerana dikatakan padu itu akan mengumpulkan lebih daripada 200 sumber data yang sedia ada, mungkin daripada pusat zakat, daripada JKM, daripada EPF, daripada Sokso, Perkeso dan sebagainya. Mungkin itu termasuk dalam 200 sumber pekalan data. Adakah ini the real time, the right time untuk political will menunjukkan kehebatan mereka supaya mereka yang layak ini mendapat dalam bentuk-bentuk yang dikatakan pelbagai itu, bukan hanya cash assistance. Kerana kita seolah-olah subsidi itu hanya BRIM ataupun apa juga bentuk cash assistance. Ini memang populis, memang orang politik suka dan rakyat suka. Tetapi yang saya ceritakan tadi, ibu tunggal tidak ada kerja tetapi mereka kerja kerajaan, tak cukup pendapatan di Kuala Lumpur. Ini yang kita maksudkan. Cik Solomon, adakah penggunaan digital, penggunaan data-data besar ini kita boleh reach out the real people ataupun kita akan hilangkan mereka yang tidak, yang sudah mampu ini keluar daripada senarai data besar kita, Cik Solomon?
Ya, terima kasih. Tanya kepada Menteri Ekonomi lah. Baru-baru ini beliau mengatakan ada lebih 200 sumber. Memang cukup banyak. Kita mungkin kaya dengan maklumat, tapi miskin dalam pelaksanaan. Bermakna kita ada sumber data yang banyak dan boleh disatukan demi kesejahteraan rakyat. Kalau tak silap, kita ada hampir 30 portfolio kementerian dan lebih 500 agensi kerajaan, bukan saja di peringkat pusat dan juga di apa, persekutuan. Ini belum termasuk agensi-agensi penting yang ada kaitan dengan urusan kerajaan. Dengan apa, sistem yang telus dan konstruktif, digitalization dilakukan sebelum ini juga, bukan baru. Bukan saja melalui padu. Sistem dahulu kita boleh membantu rakyat atau kumpulan sasaran yang memerlukan dengan cepat dan juga apa dan pantas. Kalau kita bandingkan satu contoh, kita pernah mendengar rakyat memerlukan bantuan segera ekoran COVID-19.
Ya,
kita ada yang menggunakan bendera putih.
Bendera putih.
Ya, dua tahun lalu kita seolah-olah tidak ada data orang miskin. dan memerlukan bantuan. Tidak ada gandingan sokongan antara satu agensi dan yang lain. Mengapa ini berlaku? Sebab agensi-agensi ini seolah-olah bergerak secara silo. Sudah sampailah masanya kita elakkan masalah dan isu zaman ini. Pandangan rakyat wajib diambil kira. Bukan hanya pandangan membuat dasar atau pandangan yang orang yang membuat dasar dan setengah golongan elit. Kalau di bandar, pergi buat perbincangan di PPR. Tanya mereka, adakah pengkelasan pendapatan yang dibuat kerajaan ini boleh diterima akal atau tidak? Kalau di kampung, lawat dan masuk ke dalam kawasan kampung dan tanya mereka. Yang ini wajib, kita harus melibatkan rakyat seperti apa Datuk kata, melibatkan NGO, kesatuan pekerja dan penduduk, terutamanya di kawasan kampung dan urban poor. Kerana sudah terlalu lama dasar negara kita dibuat oleh segelintir pihak sahaja. Penilaian tahap pendapatan ini wajib melibatkan pengesahan dari pihak-pihak lain seperti yang apa yang saya sebut tadi.
Menarik. Akhir sekali Dato' Sebaraj untuk bergerak ke hadapan dan supaya ini disahut dan kita thinking out loud dan make it noise tentang hal ini.
Tuan Haji, contoh yang Tuan Haji bagi tadi is a very good example tentang satu keluarga. Untuk satu agensi yang dia bagi bantuan tu dia akan take off lah. Bantuan telah sampai.
Sudah sampai.
Impact kepada keluarga itu tak ada orang siapa yang ambil kira. Ya, yeah? As far as one agent is considered, they are given the bantuan. Tapi inilah masalah, Tuan Ji, ya. We are not taking an approach to reach, to understand, to have an overall, I mean, what are the needs of the family? Ya, yeah? Apakah tekanan yang dihadapi oleh mereka? Ya, yeah? Dan what is our approach? Adakah kita bagi, we give a food voucher, settled. Give some cash, settled. Ya. Yeah? But adakah itu settle? Adakah dengan keluarga yang dapat bantuan tu masalah dia disettle? Are we serious that family will have some kind of minimum quality of life? So this is why kita kata integrated approach. Sebab integrated approach bermakna kadang-kadang agensi kata agensi tu dah buat. Tetapi dari segi keluarga, we have to look at the keluarga. Not berapa agensi yang bagi bantuan. Yeah. So bila kita pergi kepada keluarga, that is the center point. Then we know apa yang gaps dan how it needs to be fulfilled. That's why dari segi approach pun we need an integrated approach dari segi corak bantuan. That reach also must help the family. You have children who are going to kindergarten, or children who are tak boleh pergi sekolah because they don't have money for food. So these are the needs. We cannot have one simple solution to address problem and conflict. So we are serious. It's a political will to take a comprehensive approach. Data is good. But that is just the beginning. I agree with Saudara Solomon. I mean, sometimes you have too much data, nothing on the ground. We need to get the bantuan on the ground according to the needs of the family. That has to be the center, Tuan Haji. That's my view.
Thank you. Terima kasih sebagai penutup perbincangan kita yang begitu menarik. Saya rasa semoga pemegang taruh yang mendengar perbincangan kami ini buka telinga sedikit dan fikirkan sesuatu yang lebih proaktif. Terima kasih Dato' Dr. Medin Burma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia, MASA, dan juga Cik Solomon, Presiden Persatuan Khidmat Nasihat Pencarum Perlindungan Sosial Malaysia, SPCAM. Terima kasih Cik Solomon dan juga Dato' Paul Sebaraj, Susah Agong Persatuan Pengguna Malaysia ataupun FOMCA. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kaha malam ini, Dialog Poker Rakyat. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.